kun radio sagale americati radio sagale america witata qabeyanga jimaata tigalgala kessa saala ma foraka jal qabeyanga sa salit metro bandi kula sagal digdami lama fi digdami shanrat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jal qab bakkarraan dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaagahu dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan onkoloolessa 17 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Ministeeronni haajaalaa Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaa har'a wal ga'ii taa'aniiru mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaalannee gammadaati.
Ijoollummaatti Ameerikaa kanneen dhufan koolugaltoonni eeyyama Yuunaayitid Isteetsi jiraachuun arganne abdiin jiru ammas xiqqoodhaa jedhu oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Muudamuu kaabinee haaraa kan Itoophiyaa ilaalchisee hayyuu dubbisneerra qophii addaa gara boodaa dhiyaatu qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaan maguutummaa oduuf jaallanne.
Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaan nageenya Afrikaa bahaatti argame cimsuuf walii galanii jiru. Ministeeronni haajaalaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo Gitisaanii kan Eertiraa, Osmaan Saalaaf kan Somaaliyaa Ahmed Isee Awaad Moqdishoo keessatti marii gaggeessaa turan. Ministeeronni haajaa alaa biyyootii sadeenii marii gaggeessan kana nageenya dinagdee fi siyaasa biyyootii sadeenii gidduu irratti qiyyaafachuun dubbatan. Keessumaa biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti nagaa, tasgabbii fi badhaadhina mirkaneessuuf yaalii ta'u haala jajjabeessuun danda'amu irratti marii bal'aa gaggeessaniiru. Marii biyyoonni sadeen Asmaraa keessatti ammaan dura gaggeessan sana booda waliigaltee tolfame jijjiirama dhugumaan argame gamaagamanii jiru. Daangaan Itoophiyaa fi Eertiraa baname magaalaaleen galma mootummaa biyyootii sadeenii geejiba xayyaaraan wal arguu danda'uun yookiin jalqabuun isaanii immoo akka fakkeenyaatti maqaa dhahamee jira. Mootummaan Eertiraa fi Itoophiyaa Somaaliyaa deebisanii dhaabuu fi uummataaf mootummaan yaalii godhan akka deeggaranis ibsanii jiran. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteets Maayik Poompiyoo har'a akka jedhanitti hoogganoota Saawudii waliin yeroo wal arganitti gaazexeessaa Saawudii kan Ameerikaa keessa maaddeeffate kan ilaaleen dubbachuun feenuu jedhaniiru. Aangaa'onni Tarkii garuu gaazexeessicha qoonsilaa Saawudii kan Istaanbul jiru keessatti basaastota Saawudiin ajjeefamee qaamni isaa kukkutamee jetti. Aangaa'onni kun lubbuun gaazexeessonni gama isaaniittiin lubbuun jira moo miti jechuudhaan Poompiyoo gaafatanii turan. Dhugaa jiru tokkoyyuu dubbachuun fedhu. Isaanis akkasuma akka dubbatamuun fedhan. Qorannaa gaggeessaa jiran guutummaatti xumuruuf carraan nuuf kennamuu jedhaniiru. Kun sababa quubsaa akka ta'e itti namana carraa kan argachuu qabu. Sana booda hundi keenya kan isaan hojjetan argine madaaluuf jirraa jedhan Poompiyoon. Saawudiin garuu kan haaltee jirti. Roobii har'aa pireezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan dabalatee aangaa'onni Tarkii waliin wal arganii jiru Poompiyoon. Kunis hoogganoonni Saawudii keessaa hoogganaan Saawudii eessa buute gaazexeessaa Saawudii kan Ameerikaa keessa Jamaal Khashoggi kan ilaaleen qorannoo gaggeeffame addunyaaf ifa goonaa ega jedhanii booda. Poompiyoon Tarkiitti tun ka'in dura marii pireezidaantii Tarkiis ta'e ministeera dantaalaa Tarkii waliin gaggeessan kan ilaaleen tuuta oduuf ibsan laanne. Ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen Poompiyoon gaazexeessaa kana kan ilaaleen yaaddoo Ameerikaan qabdu kan ibsan yoo ta'u qorannaa gaggeeffamu keessatti Ameerikaan Tarkii cina dhaabbachuudhaaf qophii ta'uu ibsan. Gaazexeessaa Jamaal Khashoggi sirna mootii Saawudii qeequun kan beekamu yoo ta'u gaazexaa Washington Postiif barreessa. Torban lama dura mooraa qoonsilaa Saawudii kan Istaanbul keessa erga seene eessa akka bu'e dhabameera. Aangaa'onni Tarkii akka jedhanitti gaazexeessaa kana basaastota Saawudii tajjeese. Aangaa'onni Saawudii garuu mooraa qoonsilaa Saawudii keessa nagumaan ofiisaa ba'eera jedhu. koleejii teeknikaa kirimiyaa keessatti haleellaa boombii fajjechaa namoota 18 dhaqqabe yoo xiqqaate nama 50 madeeseef itti gaafatamaan barataa umrii waggaa 22 ta'u qorattoonni raashaa beeksanii jiru. Qorattoonnii fi daayireekteerri koleejichaa akka ibsanitti hidhataan dhoohinsa sana erga dhaqqabsiisee booda gamoo koleejichaatti ol seenee namootatti dhufan mara dhukaasuun ajjeese. Kirimiyaa keessatti aangawaan sadarkaa olaanaa kan raashaa Sergei Aksiyoonov akka jedhanitti hidhataan kun eega balaa geessisee booda of wareegeera. Pireezidaantiin Raashaa Vladimir Puutin dhimmi kun guutummaatti akka qoratamuuf ajaja kan kennan ta'uu dubbii himaan isaanii ibsanii maatii gadde keessa jiraniif immoo jajjabina hawwaniiru. Kanneen ajjeefaman kun irra hedduun barattoota ta'uu ibsameera. Puutin Moskoo keessatti ibsa kennaniin haleellaa kana keessa nama tokko caalaan harka qabaachuu malaa jedhan kanaaf qorannaa barbaachisaa akka ta'u hubachiisaniiru. Kan gaggeeffamuuf jiru filannoo paarlaamaa Afgaanistaaniif kaadhimamaa kutaa Helmand kata'an namni tokko duulana filadhaa gaggeessaatu jiranii haleellaa boombii dhaqqabeen ajjeefamanii jiru. Mootummaan kutaa Helmandii fi dubbi himaa kata'an Omar Zawaq akka jedhanitti Jabaar Qarhaman waajira magaalaa Lasgaaraa keessatti duula gaggeessaatu jiru balaa dhoohinsaa dhaqqabeen namoota kabiroo hedduu madeesseera. Dooktoriin hospitaala Helmand keessaa kan kutaa wal'aansa tattamaa akka jedhanitti namni lama ajjeefamee kanneen biroo ja'a madaa'aniiru. Sabaa himaan naannoo akka gabaasanitti wanni dhukaa'e sun soofaa keessatti awwaalamee turee jedhu. Garuu namoonni ja'an argan hangi tokko VOA'f akka ibsanitti of wareegaan balaa kana geessisee deeggaraa kaadhimamaa sanaa fakkaatee seenuudhaan balaa kana dhaqqabsiisee jedhu. Balaa kana qorachuuf gareen tokko gamasitti ba'uusa poolisiin kutaa beesseera. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa akkatti ba'uu qabdu kan ilaaleen muummittiin ministeeraa Biriteen Tereesaa Mee hoogganoota gamtichaa waliin dubbachuuf jiru. Baatii hedduuf mariin gaggeeffame hariiroo jiru akka irraa diigamee gama sana hin seenne gochuu waliigalteen kan argamsiise yoo ta'u danqaan kan ta'an immoo dhimmooti joon jiru. Kunis daangaa Aayerlaand gama kaabaa fi Aayerlaand ishee miseensa gamtaa Awurooppaa taate gidduu jiru attamitti ilaalamuu qaba ka jedhu tokko. Tereesaa Mee gamtaa Awurooppaa irratti haasawaa ka dhageessisanii booda hoogganoonni kabiroon 27 irbaata irratti wal ga'uudhaan waliigaltee Biriteen waliin jiraatu irratti mari'atu. Pireezidaantiin kaawunsilii gamtaa Awurooppaa Doonaald Tusk akka jedhanitti walga'ii gaafa roobii kana dura Tereesaa Meeyin haasofsiisuu akka barbaadan dubbataniiru. Waan Tereesaan dubbatan hundumaa milkeessuuf gargaaraas jedhan. Waraanni Maayinamaar musliimota Rohingyaa irratti ajjeechaa geessisa jechuudhaan bara darbe kan gabaase gareen qorannaa addaa kan tokkummaa mootummoota gola nagaa eegumsaa duratti dhiyaachuuf kan jiru ta'uun ibsameera. Biyyoota miseensa gola nagaa eegumsaa 15 keessaa 9 hooggana qorannaa gaggeeffame waliin baatii kana keessa wal arguuf akka jiru kibxa takkaleessaa gaafateera. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Maayinamaar xalayaa addatti kaleessa barreessaniin walga'ii gaggeeffamuuf jiru kana mormaniiru. Walga'iin kun kufaatii mudatee irratti yaalii balaa fiduudhaa jechuun akeekkachiisan waan gaariin hojjetame dhiisanii rakkoo ga'eetti itti gaafatama barbaaduun immoo rakkoo biraatii jedhaniiru. Baatii hagayya darbe gareen qorannaa gaggeessu kun gabaasaa jalqaba baaseen waraanni Maayinamaar musliimota Rohingyaa irratti gocha dugugamiinsa sanyiitti lakkaa'amu gaggeessee jedhee ture. Kunis milishoonni Rohingyaa ulaasa kattaatti haleellaa ega gaggeessanii booda haaloo ba'iinsa ta'eedhaan oduu hin qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ennaa bulchiinsa pirezidaant Obaamaa ijoolleen koolugaltoota 1700 ta'aniif eeyyama biyya kana keessa jiraachuu hin qaban sagantaa biyya kana keessa jiraataniif seeraan galmaanii hojjetan taasisu labsamuun isaanii yaadatama. Yeroo ammaa garuu waa'een isaanii gabaasamaan jiraatinuu malee ituu sagantaan daakaa jedhu hin dhaabatin dura jijjiiramni ni jiraataa jedhanii abdiidhaan eegaa jiru. Nevaadaa bakka warri Laatiinoo dorgommii barcuma sanatti Yuunaayitid Isteetsiif geggeessamu kan bara 2018 kan akkaan walitti dhiyeenya qabu keessatti sagalee olaanaa qabu Raamoon Teeylar akka gabaasetti koolugaltoonni kun filannoo dhufu keessatti jijjiiramni ni dhufa jedhanii eegaa jiru. Juan Ulises Juarez Mexikorra gara United States kan dhufe umri isaa waggaa 10 itti ture. Scholarshipii argatee koolleejii seenuu danda'eera. San booda oduu gabaasaa televiziyoona naannoo ta'e bara 2017 keessallee badhaasa Amy jedhamu badhaafame. Dhugumatti an warra waraqaa eeyyama jireenyaan qabaanne keessaati. Daakaa jalatti hammatameen jira. Badhaasi kun sababaa kanaaf baay'ee addaa jedhe. Ennaan badhaasa koo Amy jedhu argadhetti waa'ee sanaa waltajjiitti akka dubbatamuun barbaade. Namoota hamma sana duratti dhiyaachuun barbaade. Irra hedduun isaanii caasaalee afaan Ingiliffaan dubbatamurraa dhufani. Kun waan daakaan naa godhe keessaati jedhe. Erga bara 2012 pirezidantiin duraanii Obaamaan seera ijoollummaan as dhufaniif baabsu kan daakaa jedhamu kuulugaltoota waraqaa sirnaa as jiraachuu dandeessisuun qabaan 1700 ta'aniif seeraan ala Yuunaayitid Isteetsi seenan hojii hojjechuu akkasumas eeyyamni isaanii waggaa 2 haaromsamee jiraachuu danda'an labsan. Pirezidaant Tiraamp immoo fulbaana bara 2017 sagantaan kun akka dhaabatu labsuudhaan koongirasiin biyyattii furmaata waaraa akka hin kennine isa danqe. Waggaa tokko booda immoo ennaa filannoo walakkeessa marsaa baatii sadaasaa keessa kanneen akka Juan Ulises deebii eeggataa turan. Dhimmi kabiroon imaammata Tiraamp ilaalchisee jiru immoo kan akka ededa daangaa Meeksikoo irratti ijaaruuf ijoollee koolugaltoota daangaa sanarra jiran maatii isaaniitti adda baasuun carraa ijoollee furmaata eegaa jiranii dukkaneesse. Yeroo mara dhimma dursi kennamuuftu jiraata. Dhuguma yoo jenne waa'ee isaa irraanfataniiru. Sababiinsaas dhimmi isaa mana murtii jiraa kanaaf ni sirrataa ka jedhu. Utuu deebisanii iyyachuu danda'u yookaan immoo haaromsachuu danda'u jedhanillee gaarii ture. Garuu waan tokkoyyuu hin jiru jedhe. Nevaadaa keessaa sagantaa daakaa jedhamu kanaan kan haammataman koolugaltoota 2013 filannoon bara 2018 ammas rakkoo kabirootti isaan oofuu mala. Garuu akka sagaleen isaanii dhaga'amuuf carraa tokko kennaaf. Nevaadaa keessa ka jiraatan warreen Ispaanishiif jiraattonni Laatiinoo baay'ina lakkoofsa uummata kutaa sanaa 100 harka 29 yoo ta'an haala jiru itti dhiyeenyaan hordofaa jiru. Aliisiyaa Konteereeraas daayirektara yeroo fi kan kutaa Nevaadaa kan Ma Familia Vota jedhuuti. Mariin amma jiru maatiin koo irratti duulameera, ollaan koo irratti duulamee jira, hiriyoonni koo itti duulamee jira ka jedhu. Kanaaf tarii nama dhiibbaa gochuu danda'u ta'uu dhiisuun mala. Garuu jarreen kun qaama jireenya koo waan ta'aniif waa'een isaanii na dhibaa jedhan. Koolugaltoonni sagantaa daakaa jalatti hammataman filannoof sagalee kennuu hin danda'inuu malee hangi tokko akka jedhanitti utuu filannoon hin dhaqqabin dura namoonni ba'anii sagalee akka kennan yoo dhiibbaa godhan waan isaan miidhuun qabu. Dhaloonni an keessatti guddadhe kun waa'ee siyaasaa yaada keessan galchanii sagaleen keenya lakkaa'amuu jedhu. Kanaaf hiriyoota koorra dhiibbaa nan ka'a, hiriyoonni koo adeemsa jijjiiramaa fiduuf godhamu kana keessatti na waliin akka ta'an nan jajjabeessaa jette. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waaree booda 1:44 ta'eera. Wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti ce'en.
Alaga ormo na marebsisa Na kuku tisirenko Sirenko ishenko roko dubo Hiro manchise male
daagin makonnin walle isaaf hedduu galateeffan. Dirree Dimokiraasii. Paarlaamaan Itoophiyaa ministeerota mootummaan Dr. Abiy Ahmed hojii filate 20 mirkaneesse. Mootummaan ministirii duraan hin jirrellee haaraa dabalee jira. Karoorri Itoophiyaa ammatti deemutti jirtu maal fakkaata jedhee suuraan Dr. Awwal Aloo biyya Biriteenitti kan argamu Yuunivarsiitii Keelirraa dubbiseera.
Dr. Guddoos galateeffadhe. Mootummaan Itoophiyaa jijjiirama irra jira jedha. Jijjiirama itti jiru kan irratti ammoo kaabinee haaraa filate 16 haaraa 4 ammoo warrum durii itti dhalee waan armaan duratti filate hin beekne harki 50 dubartii harki 50 ammoo dhiira waan armaan duratti tolfate hin beekne. Ministeer nagaatti filate waan armaan duratti tolfate hin beekne ministeeritti biyya dubartiitti filate. Mootummaan kun garam deemuu jiru fakkaata yookaan ammoo maan addunyaatti muu jiru fakkaata doktar?
Baay'ee galatoomii walumaa galatti jijjiiramni amma ji'a ja'an darbee keessatti godhamaatiin hin dhufe kuni wanti mul'isu mootummaan akka mootummaatti paartiin adda baay'is akka paartiitti diree siyaasaa kaasiin dura dhiibisanii turan san haga tokko bal'isuudhaaf tattaaffii adda addaa godhaatiin akka jiran. Mootummaanis akka mootummaatti bakka bu'ummaa isaa bal'isaatiin hin deemu jajjabeessaatiin hin deemu bakka bu'ummaa yoo jennu immoo karaa sabaatiin karaa naannootiin karaa amantiitiin qofa osoo hin taane karaa dubartii fi dhiirri biyya sanatti akkuma beekamu bakkeen isaan qaban siyaasaa keessatti waan wal miluu miti karaa saniinis rakkoo jiru jijjiiraatiin waan deeman fakkaata. Walumaa galatti dhaamsi uummata biyya keessa jiruufis uummata alaatiifis dabarsuu fi alaatiin hin jiran biyya san dimokiraatessuudhaaf qophii ta'uu isaanii waan mul'isu fakkaata. Ragaan lafarratti agarus qabatamaan tarkaanfiinsaa fudhataa jiranis kana hin deeggara. So walumaa galatti jijjiiramni amma kaabineedhaan walqabateetiin kalee godhame kuni adeemsa asiin dura mootummaan ji'a ja'an dabre deemaatiin hin ture tarkaanfii fudhataatiin hin ture. Waadaa isaa seennaatiin hin turan san kan jajjabeessuuf haga tokko gara fuulduraa waan tarkaanfachiise natti fakkaata.
Mootummaa hedduu keessatti mootummaa ministeera nagaa filate guddoon arginu fakkeenyaaf yoo Kooriyaa lamaan laalle biyyi lamaan waraan kee waan jirtuuf Kooriyaa lamaan ministeera nagaa fatti filachuu danda'a yookaan ammoo ministeera hojii sun hojjetu filachuu danda'a. Biyyi ministeera nagaa filate guddoon jijjiirti yoo filatte maan irra eeguu jirtu fakkaatti biyyi sun yookaan ammoo karooriis fuuldura maan irratti fakkaatti.
Murtiin sun murtiiwwan mootummaan dabarse keessaa murtii xiqqoo adda ta'eedha. Murtii xiqqoo keessatti iyyuu jechi isaan itti fayyadaman ministeera nagaa jechuun suni waan barateme miti. Jechi ministeera nagaa jedhu kun inuma iyyuu keessattuu biyyoota Awropa fa Amerika kana keessatti haalli itti hubatamu karaa nagayaatiin osoo hin taane oppositiisaa almost akka waanii mootummaa agartee waa'ee nagayaa haasayaa waraana uummatarratti banu waa'ee jaalalaa haasayaa jibba uummatarratti adeemsu haala saniin hubatamaa jechuudha. Kitaaba wayiitu jira nama George Orwell jedhamuun kan barreeffame kitaabni suni mata dureen isaa 1984 jedha. Kitaaba san keessatti Ministry of Peace yookaan ministeera nagahaa jechuudha. Akka inni kaa'utti kitaaba san keessatti namni suni maqaan isaa nama ministeera nagahaa haa ta'u malee wanti inni dalagu garuu wanta saniin waliin fuudhanne wanta saniin wajjin waan hin deemnedha waan jedhu kitaaba san keessa kaayaa. Haalli jechi kunniti biyya alaa kanatti itti hubatamu haala kanaani. Kana laalanii waan san godhan natti hin fakkaatu. I think akkuma beekamu biyya san keessatti rakkoon guddaan amma lafarratti mul'ataatiin hin jiru rakkoo seer maleessummaati, rakkoo nageenyaati. Rakkoon nageenyaa immoo yeroo dheeraadhaaf naannoo san irratti ture jira. Biyya san qofa osoo hin taane naannuma keessatti jechuudha. Walumaa galatti gaafa Afrikaa san irratti biyya keenya san keessatti mootummaan abbaa irree waan tureef haga tokko tasgabbii waan jiru fakkaata malee namni akka biyyoota dimokiraatawaa ta'aniitti waan barbaade haasoo, waan barbaade barreessu, waan barbaade dalaguu kan danda'u osoo ta'ee nageenyi haga tokko ture suniyyuu kama gubbaa gubbaa jiru suniyyuu jiraachuu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf I think mootummaan wanta amma jiru kanarraallee ka'ee wanta naannoorra jiraatu turerraallee ka'ee gara fuulduras wanta qunnamuu danda'urraallee ka'eetiin inni nageenyi wanta xiyyeeffannaa guddaa argachuu qabu tokko ilaalcha jedhurraa ka'eetiin I think ministeera nagahaa waan jedhu san waan uumannatti fakkaata. Wanti guddaa dhamatti qabatamaan qaamni sun maal dalagaadha? Nageenya wal qabatee immoo haala kamiin maqaa kana qabateetiin qaamni suni nageenya buusuu danda'a isa jedhuudha. Biyyootni biraa dhimma kana dhimma nageenyaa irratti of course biyyi kamiyyuu hin dalagaa garuu qaamni mootummaa dhimmoota kanarratti hojjetu maqaa akkasii hin qabu. Biyya baay'eetti internal ministry jedhaniin ministeera nageenya biyya keessaa yookaan immoo ministeera hajaa biyya keessaa jedhama. Immoo wanti inni mul'isu I think mootummaan nagaaf yookaan nageenyaaf xiyyeeffannaa guddaa kennu kun rakkoo guddaa ta'uu hubatanii sanarratti I think infansii kennuu isaanii waan mul'isu natti fakkaata.
Ministeroota durii qabu keessa 28 keessa 20 deebifate mootummaa xiqqaa yookaan ammoo mootummaa guddaa big government or small government biitanatta jedhaniin fa'a wal fakkeessuu fa'a danda'a. Mootummaan eegii guddate bulchiinsi eegii guddate ministeroota eegii guddatan hojii uummata cuf keesseenan uummata ofiin akka hin bulchin fa'a hojii cufuuf waan keesseen uffata haati ammoo mootummaan xiqqaata ammoo uummata ofiin bulchaa mootummaan gubbaa to'ata yaadi jedhullee ni jira. Ministeerri xiqqeessuun kun akka muummee ministeera jedhutti horii badiillee dhowwuu fa'a danda'anii tan irratti ammoo dubartiitti filanii ministeerota xiqqeessu tanaan maan jettate?
Gaarii natti fakkaataanii kuni biyyoota birootti gaafii aayidiyooloojii illee qaba. Mootummaa guddaaf mootummaa xiqqaa jechuun kuni waa'ee aayidiyooloojiiti illee garuu qabatama biyya keenya hoolaatteetiin hin jette ministeeronni tokko tokko dalagaan isaan dalagan dalagaa ooredii qaamota biraa dalaganiidha. Fakkeenya isii kennuu danda'a. Ministeera oduu himaa jedhameetiin kan biyya san keessa jiru yoo ilaalteetiin hin jette wanti inni dalagu dalagaa mootummaa bakka bu'eetiin mootummaa maal dalagaatiin akka jiru informeeshina kennuudha. Qaamota informeeshina barbaadaniif deebii kennuu danda'uudha. Kun akka ministeeraatti dhaabatee jira. Garuu waajjiroonni ministeerota biraa hoo ilaalteetiin hin jette martinuu dipaartimentii oduu himaa qaban. So ministeera haqaa osoo ilaalte nama oduu himutti jira achi keessa ministeera hajaa alaa kan mataa isaanii qaban achuma keessatti jechuudha ministeeruma san keessatti jechuudha. Kanaaf ministeera qaama ministirii tokko guutuu dipaartimentii hojjettoota oofisa qabateetiin kan taa'u dalagama mootummaan suni qaamonni biraa hojjetan kan hojjetu yoo qabatteetiin kan teettu taate suni qabeenyas yeroos I think even dalagaayyuu jechuudha. Haala efficiente tokkoon dalaguu irra west gochuu danda'a jechuudha waa balleessuu danda'a. So kuni I think kalaalamuu qabu tokko tokkoon haala kamiin dhimma kana irratti jijjiiramu fiduu dandeenya. Qabeenya mootummaa west osoo hin goone haala gaariidhaan itti fayyadamuu dandeenya waan jiru tokko tokkoon waan laalamuu qabu natti fakkaata. Garuu walumaa galatti ibsi ani kalee caqase waan nama amansiisuudha. Mootummaan xiqqaachuun ammoo biyya keenya san keessatti uummata hin miidhu bu'aa qaba malee efficient illee ta'uu danda'a.
Ministeri nagaa irratti dubartii filatame, ministeera galii irratti dubartii filatame, itti soraan irra dubartii filatame fuula gugurdo akka muummee ministeraallee jedhe dandeettiillee jedhe muuxannoollee jedhe jijjiiram duratti hin deemullee danda'anillee jedhe muummee ministeera fuula warri irra kaantan fuula dubartii irra naqantan lalaalme. Fakkeenyaaf horii baduu dhowwuu irratti amantummaa irratti takka dhiirafaa waan balleessaniif irratti yaadii duubaan jiru maan fakkaata?
Waa hedduu ta'uu danda'a. Muummichi ministeeras waan kakaase tokko tokko qaba. Tokkoffaa adiin gaafii walqixxummaa gaafii guddaadha. Kanaan walqabateetiniin muummichi ministeeraa gaafa jalqaba muudamu wanta haasa'e qaba. Haala asiin dura paarlaamaa san keessatti godhamneetti miti hin beekneen haadha isaa haadha warraa isaa. Galatoonfataatiin hin ture wayita haadha xiyyaa fi haadha warraa kee galatoonfadhu immoo dubartoota biyya kana keessatti haaluma isaan itti jiraatan san keessatti jiraatanii dhiira guddisanii bakka adda addaatiin gahaniif galata galchuu kiyyaa waan jedhu dubbatee jira. Tarkaanfiin amma agarru kunillee quuqama namichi muummichi ministeeraa kaasaniin qabu waan agarsiisu natti fakkaata. Yeroo isaan wanti inni mul'ise walqixxummaan dubartii fi dhiiraa kabajamuu qabaa waan jedhuudha dhaamsiisa. Dhaamsa yeroo san haala saniin kaa'e san amma irra oolchuu natti fakkaata. So walqixxummaan wanta kana duuba jiru keessaa isa tokko. Inni lammaffaani rakkoo karaa hannaatiin walqabateetiin hin jiru ammas dalagaa irrattis haala gaariidhaan effektiv ta'uu irratti rakkoo adda addaatu jira. Itoophiyaa irratti godhameeti ni jedhe qo'annoon tokko kan arge International Monetary Fund IMF hin godhame dubartiin dalagaa baay'ee irratti piisan keessatti dhiirarra akka effektiv ta'an mul'isa. Dubartiin baay'een hojii keessa hin jiranii ka jiran garuu on average dhiirarraa bu'aa akka argatanii fi dalagaa irratti jijjiirama akka fidan waan mul'isutu jira. Kisan fudhanneetiin wanta hundarratti dhugaa ta'uu danda'a jechuu osoo hin ta'in haga tokko waan mul'isu qaba. Karaa dalagaa atiin raawwachuu irrattis karaa amantummaa irrattis hanna yookaan korrapshinii balleessuu irratti gahee guddaa waan qabu natti fakkaata. Garuu biyya kam keessattiyyuu dubartii fi dhiirrillee kontiribuushinii isaan uummataaf qaban qixxeedha. Akka biyyaa barcumaa murtiin guddaan irratti murtaa'u san irratti dubartiinis dhiirris lakkoofsaan qixxee ta'anii taa'anii mari'atanii murteessuu danda'uun akka biyyaatti waan nu ijaaru waan nu guddisu waan nu dagaagsu natti fakkaata'anii ilaalchi duubaan jiru isuma kana.
Gargaaraa Profeesara xiinxalaa siyaasaa Dr. Awwal Alootti Yuunivarsiitii Keel UK irraa dubbachuu jira. Dr. Guddoos galateeffadha.
Atis galatoome.
Naga keessi nu bula ani soraa lafeeti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Itiyoophiyaa, Eertiraa fi Soomaaliyaan nageenya Afrikaa bahaatti argame cimsuuf walii galaniiru. Ministeerri Hajaalaa Itiyoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo gitisaanii kan Eertiraa Osmaan Saalaheef kan Soomaaliyaa Ahmed Isee Awaad Moqdisho keessatti marii gaggeessan. Ministeeronni Hajaalaa biyyootii sadeenii marii gaggeessan kanaan nageenya diinagdeef siyaasa biyyootii sadeen gidduu irratti qiyyaafatuun dubbatan keessumaa biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti nagaa tasgabbii fi badhaadhina mirkaneessuuf yaalii ta'u haala jajjabeessuun danda'amu irratti marii bal'aa gaggeessan. Marii biyyootii sadeen Asmaraa keessatti ammaan dura gaggeessan san booda waliigaltee tolfame jijjiirama dhugumaan argamsiise gamaaggamanii jiru. Daangaan Itoophiyaa fi Eertiraa baname magaalaaleen galma mootummaa biyyootii sadeenii geejjiba xayyaaraan wal arguu jalqabuun isaanii bu'aa tokko jedhameera. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteets Maayik Poompiyoo har'a akka jedhanitti hoogganoota Saawudii waliin yeroo wal argan gaazexessaa Saawudii kan Ameerikaa keessatti maaddeeffate kan ilaaleen dubbachuu hin feenu jedhan. Aangawoonni Tarkii garuu gaazexessichi qoonsilaa Saawudii kan Istaanbul jiru keessatti basaastota Saawudiin ajjeefamee qaamisaa kukkutamee Saawudiin gama isheetiin nagumaan mooraa sana keessaa ba'ee jechuun falmiti. Kolleejii teeknikaa Kiriimiyaa keessatti aleellaa boombii fi ajjeechaa namoota 18 irratti dhaqqabe yoo xiqqaate namni 50 itti madaa'e sanaaf barataan umriin 22 itti gaafatamaadha jedhu qorattoonni oduun keenya kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraa tutti fufa.